Tere kuulema Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse piibliõppekursust. Täna vaatame üheskoos Jesaja raamatu peatükke 18 ja 19, kus saame teada, millist saatust profeteerib Jesaja Etioopiale ja Egiptusele. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Meil on käsil Jesaja raamatus niinimetatud rahvaste raamatu uurimine. Selles on sõnumeid nii lähedastele kui ka kaugetele rahvastele. Järgnevalt kuuleme, mida öeldakse Etioopiale. Loen Jesaja raamatu 18. peatükist kaks esimest salmi. Häda tiivuliste ritsikate maale, mis on teisel pool Etioopia jõgesid, kes läkitab saadikuid merele, pilliroopaatides üle vee. Minge kiired käskjalad pikkakasvulise ja siledanahkse rahva juurde, keda kardetakse ligidal ja kaugel, rahvas, kes on vägev ja vallutaja, kelle maad jõed uhuvad. Jesaja räägib siin Etioopia saadikutest, kes olid tulnud pilliroopaatidel mööda Niilust ja üle mere Juudasse. Kaasaegse piibli uurimise tulemuste kohaselt on algtekstis tegelikult mõeldud Nuubiat. Tegemist on igatahes aladega, mis paiknesid üsna kaugel lõunas Niiluse ülemjooksu piirkonnas, ekvaatori lähistel. Nende saadikute tulemise põhjuseks oli arvatavasti, et Nuubia valitseja Bianchi alistas üleme Egiptuse aastal 721 enne Kristust oma võimu alla. Ta pidas võiduka lahingu ka Memphises. Nii võis ta rajada Egiptuses 25. dünastia, mida kutsutakse ka Nuubia või mustaks dünastiaks Nuubia valitsejate nahavärvi tõttu. Pärast võidukat sõjakäiku püstitas Bianchi oma kodumaale graniidist steeli, kivi, millele ta laskis kirjutada oma võitude kirjeldused. Bianchi võim Egiptuses jäi lühiaegseks, aga ilmselt sellesse aega paigutubki see, millest Jesaja meile nüüd räägib. Bianchi teadis, et oma võimu kindlustamiseks tuleb tal sõlmida Assüüria vastane liit. Selle eesmärgil saatiski ta oma saadikud Jeruusalemma läbirääkimisi pidama. Ka teises kuningate raamatus 19.9 öeldakse, et Assuri kuningas Sanherib kuulis Tirhakast, Etioopia kuningast, kes on tulnud tema vastu sõdima. Jesaja näib olevat hästi tundnud Nuubia geograafilisi olusid. Ta teadis sedagi, et Niilus kannab endaga kaasa pinnast, mis teeb selle alamjooksu viljakaks. Samuti näib ta olevat tundnud Nuubia kombeid. Aga mingit vastukaja saadikud oma ettepanekule prohvetilt ei saanud. Vastupidi, Jesaja saatis nad teele oma saadikutena viima issanda sõnumit kaugele maale. Pikakasvuline ja siledanahkne rahvas, keda kardetakse ligidal ja kaugel, kes on vägev ja vallutaja, on ilmselt nuubialased ise. Kuulame, millise sõnumi Jesaja edasiviimiseks andis, et kogu maailm seda kuuleks. Loen 18. peatükist salmid 3-7. Kõik ilmamaa elanikud ja maa asustajad. Vaadake, millal lipp tõstetakse mägedele ja kuulge, kui puhutakse sarve. Sest Issand on mulle öelnud nõnda. Mina olen vagusi ja vaatlen oma asupaigast otse kui kuumavirvendus päikesepaistel, otse kui kastepilv lõikusaja palavuses. Sest enne lõikust, kui õitsemine on lõppenud ja õied on valminud küpsevaiks marjadeks, lõigatakse sirpidega väedid ja kõrvaldatakse kitkudes lokkavad kasvud. Need jäetakse üheskoos maha mägede röövlindudele ja maaloomadele. Suviti on nende peal röövlinnud ja talviti kõik maaloomad. sel ajal tuuakse ande vägede issandale pikakasvulise ja siledanahkse rahva poolt, keda kardetakse ligidal ja kaugel, rahvas, kes on vägev ja vallutaja, kelle maad jõetuhuvad. Vägede issanda nime asupaika siia nimel. Mida see kummaline piltlik jutt tähendab? Lühidalt öeldes, issand andis teada, et ta ootab, kuni aeg on sobiv. Siis korjab ta lõikuse, ehk hävitab maale tulnud sõjaväe. Sellele järgneb ülemaailmne palverännak Jeruusalemma, millega ühinevad omal ajal ka nuubialased. Issand räägib siin sõjaväelist terminoloogiat kasutades lõpuaja sündmustest. Lipudestmine mäele toob kaasa selle, et kõige kaugematki rahvad lähevad liikvele. Needki täidavad issanda käsku. Nii tegi Jesaja nuubia saadikutele selgeks, et lõppude lõpuks juhib sündmusi issand ise ja tuleb aeg, mil Siioni mägi on kõige muu keskus. Siis peab nuubia toetuma Siionile, mitte vastupidi. Nii said nuubia saadikud oma küsimusele eitava vastuse. Varasemaga võrreldes on erinevuseks aga see, et nuubiale ei suunata kohtuotsust erinevalt teistest rahvastest, kelle kohta seni on ennustatud. Üheksateistkümnendas peatükis siirdume Etioopiast või Nuubiast põhja poole, Egiptusse. Selle maaga ka lõpeb rahvaste kohta antud ennustuste esimene ring. 13. peatükiga algasid eri rahvastele suunatud ennustused, milles kõigis olid ka kohtukuulutused. Kokku on neid ennustussõnu seni öeldud kuuele rahvale, Babylooniale, Assüüriale, Vilistimaale, Moabile, Süüriale ja Iisraeli põhjariigile. Nagu juba nägime, Etioopiale ehk Nuubiale anti teistsugune ennustus kui teistele rahvastele. Nii on Egiptus järjekorras seitsmes rahvas, kellele kuulutatakse kohtuotsus. Nii moodustab arv seitse siingi terviku, nagu sageli piiblis mujalgi. Loen 19. peatükist esimese salmi. Ennustus Egiptuse kohta. Vaata, issand sõidab nobedal pilvel ja tuleb Egiptusesse. Siis vabisevad tema ees Egiptuse ebajumalad ja egiptlaste süda lööb paraks. Kõigepealt saame kuulda, et Egiptus on issanda ees jõuetu. Seda sama tõendati juba siis, kui Iisraeli rahvas vabanes selle võimu alt Moosese juhtimisel. Kümme nuhtlust sundisid rahva alanduma. Kui saates Piibel kaanest kaaneni uurisime neid Egiptust tabanud nuhtlusi, siis nägime, et iga üks neist nuhtlustest oli suunatud teatud ebajumalate vastu, keda egiptlased kummardasid. Juba siis paljastasid issanda teod ebajumalate jõuetuse. Ilmselt viitab Jesaja siin nende sündmuste õppetundidele. Egiptlaste süda lõi tõesti araks, kui issand näitas oma väge. Loen salmid 2-4. Mina kihutan egiptlased egiptlaste vastu ja nad sõdivad isekeskis, sõber sõbra vastu, linn linna vastu, kuningriik kuningriigi vastu. Egiptuse vaim satub segadusse ja ma eksitan tema nõu. Siis nad küsitlevad ebajumalaid ja lausujaid, surnute vaime ja ennustajaid. Ma annan egiptlased karmi isanda kätte ja nende üle hakkab valitsema kõvakäeline kuningas, ütleb Jumal, vägede issand. Alustuseks räägib Jesaja ühiskondlikust õnnetusest. Egiptus langeb siserahutuste ohvriks. Jesaja kirjeldab kodusõda, mis ilmselt viitab ülem- ja alamegiptuse vahel oleva pinge muutumist vägivallaks. See tähendab, et maa põhjaosa tõuseb võitlusse lõuna vastu. Egiptuse ajaloost võib leida mitmeidki näiteid, mille kohta see sõnum võiks käia. Eespool toodud Nuubia valitsuse poolt põhjustatud segaduse järel tabasid Egiptust rasked ajad ka assüürlase Esaratoni ajal, umbes aastal 680 enne Kristust, kui ta vallutas maa ja jagas selle 20 valitsuspiirkonnaks, mida ta pani juhtima endale meelepärased mehed, kes olid sageli assüürlased. Seega vähemalt Esaraton oli üks karm isand, kellele Jesaja võis viidata. Aga tähtsam kui ära arvata, millisele valitsejale Jesaja viitas, on tähele panna, et issand sõdib enne kõike ebajumala kummardamise vastu. Raskete aegade eesmärk on aidata inimestel näha, kui tühised on need kummardusobjektid, millele nad on pannud oma lootuse. Sama mõte on Jumala katsumustel sageli ikka veel. Need sunnivad meid uurima, millisele põhjale on meie elu rajatud. Loen 19. peatükist salmid 5-10. Veed lõpevad niilusest, jõgi taheneb ja kuivab. Jõed hakkavad haisema, kanalid kahanevad ja jäävad kuivaks. Pilliroog ja kõrkijad närbuvad. Kaislad niiluse kaldal, niiluse suudmes ja kõik niiluse külvimaad kuivavad. Puhutakse laiali ja neid ei ole enam. Kalamehed kurvastavad ja leinavad. Kõik, kes heidavad õnge jõkke ja lasevad võrke vette, on rammetud. Häbisse jäävad, kes lõugutavad linu ja kudujad kahvatavad. Ta kangrud lüüakse maha, kõigi palgatööliste meel on nukker. Need salmid kirjeldavad majanduslikku kokkuvarisemist. Tõelist krahhi. Neli korda räägitakse neis salmides niilusest, mis oli Egiptuse majanduse alustugi. Niiluse üleujutused tõid endaga kaasa mägedest viljakat mulda, tänu millele niiluse deltas saadi suuri saake. Seepärast tähendas niiluse kuivamine suurt õnnetust nii maaviljelusele kui loomulikult ka kalastusele. Ja kuna terve Egiptus elab praktiliselt niilusest, ülejäänud osa riigist on peaaegu tervenisti kõrb, siis niiluse saatus on see sama, mis Egiptuse saatus. Selle õnnetuse taustal oli see, et inimesed olid pannud oma lootused tühistele jumalatele. Loen salmid 11-13. Tõesti, Soaani vürstid on meeletud. Vaarao targad nõuandjad annavad rumalat nõu. Kuidas te võite öelda Vaaraole, mina olen tarkade poeg, mõistsete kuningate järeltulija? Kus su targad siis on? Las nad nüüd jutustavad sulle, kui nad teavad, mida vägede issand on otsustanud Egiptuse kohta. Soaani vürstid on muutunud juhmiks. Noofi vürste on narritud ja Egiptuse on pannud taaruma tema enese suguharude juhid. Kolmas Jesaja teema on Egiptuse poliitilise segaduse kirjeldus. Neis salmides nimetatakse korduvalt tarku nõuandjaid, kes tegelikult on rumalad ja juhmid. Inimesed, kelle tarkust oli kõrgelt hinnatud, osutusid tõsiste probleemide tulles nõututeks. Ka poliitilise nõutuse põhjuseks toob Jesaja, et neil tarkadeks peetud inimestel puudub suhe Jumalaga. Nad ei oska rahvale teada anda elava Jumala tahet. Nii juhivad need juhid oma maa valedesse rööbastesse. Soaan, mida Jesaja kahel korral nimetab, paiknes Niiluse delta kirde osas. See oli Nuubia laste dünastia valitsemise ajal praktiliselt Egiptuse pealinn. Noof ehk Memphis oli Egiptuse vana pealinn ja paiknes Niiluse vasakul kaldal Kairost lõunapool. Loen salmid 14 ja 15. Issand on seganud tema sekka pöörituse vaimu ja nad panevad Egiptuse taaruma kõigista tegudes otse kui joobnu, kes taarub oma okses. Ei lähe korda Egiptuse töö, tehku seda pea või saba, võrse või vars. Jesaja alustas Egiptuse kohtuotsuste kirjeldust sellega, kuidas egiptlaste süda lööb paraks, kui Issand tuleb. Nüüd tuleb ta selle juurde tagasi, rääkides segadusest, mille Issand on põhjustanud. Kogu uhke maa on otse kui joobnud kõige ülematest kõige alamateni. Tekib küsimus, kas on siis Egiptusel üldse mingit lootust? Jumala viimane sõna siiski ei ole kohtuotsus, nagu järgnevast näeme. Edasi kasutab Jesaja viiel korral väljendit sel päeval. Salmides 16, 18, 19, 23 ja 24. Nendaga seoses ta annab teada, mida veel on Issandal plaanis. Loen salmid 16 ja 17. Sel päeval on egiptlased otse kui naised, ning nad vabisevad ja värisevad vägede Issanda viibutava käe ees, mida ta viibutab nende kohal. Ja Juudamaa saab Egiptusele häbistuseks. Iga kord, kui temale seda meelde tuletatakse, väriseb ta vägede Issanda nõu ees, mida too on pidanud tema vastu. Esmalt tahab Issand õpetada egiptlastele aukartust tema, Issand Sebaoti, väehulkade jumala ees. Ehk on meil meeleski, et õpetussõnade raamatu esimese peatüki 7. Salmis öeldakse, Issanda kartus on tunnetuse algus, meeletud põlgavad tarkust ja õpetust. Ilma Issanda kartuseta ei õpi Egiptus ka tõelist tunnetust ega tarkust. Seda on meilgi kasulik meeles pidada. Kui me ei mõista, et meie Jumalal on meelevald nii tõsta kui ka langetada terveid rahvaid, rääkimata üksikinimestest, siis võime hakata pidama ise ennast kõige mõõdupuuks. Aga kui hakkame tajuma tema väge ja meelevalda, siis hakkab ka tema sõnade kuulmine maitsema. Loen 18. Salmi. Sel päeval on Egiptuse maal viis linna, kes räägivad kaanani keelt ja annavad vande vägede Issandale. Ühte hüütakse päikeselinnaks. See on üllatav teade. Kaanani keel tähendab heebrea või aramea keelt, Issandale vande andmine aga tema tunnustamist. Esmapilgul võiks arvata, et jutt on juutide kolooniatest Egiptuses. Tervikuna aga on selle salmi tähendus raskesti mõistetav. Kõigepealt räägib Jesaja viiest linnast, aga nimetab neist nimepidi millegi pärast ainult ühte. Selle ühe nimi on tõlgitud eesti keelde sõnaga päikeselinn. Algkeeles on see Ir Heres, mis tähendab ka hävituse linna, aga selle nimelist linna pole teada. On arvatud, et see võiks tähendada Heliopolist, linna Kairost põhjapool, mis oli tähtis päikesekultuse koht, aga on ka teisi arvamusi. Lahtiseks jäävate küsimuste ees aga on ehk kõige olulisem siiski keskenduda sellele, mida on öeldud selgesti. Kõigepealt need viis linna ja ühe nimi, mis ära toodud, viitavad tulevikule, ehkki eestikeelsest tõlkest seda kergesti ei näe. Linnale antakse uus nimi, millegi pärast just selline. Teiseks on Issanda kartuse tulemuseks, et viis linna pühendavad end Issanda omaks. Issanda kartus õpetab inimestele tõelist tarkust. Loen salmid 19-22. Sel päeval on Issanda altar keset Egiptuse maad ja selle piiri ääres on Issanda sammas, märgiks ja tunnistuseks vägede Issandale Egiptuse maal. Kui nad rõhujate pärast kisendavad issanda poole, siis läkitab tema neile päästja, kes nende eest võitleb ja nad vabastab. Ja issand ilmutab ennast egiptlastele ja egiptlased õpivad sel päeval issandat tundma ja teenivad teda tapa ja roa ohvritega ja nad annavad issandale tõotusi ning viivad need täide. Ja issand lööb egiptlasi, lööb ja ravib. Nad pöörduvad siis issanda poole ja tema kuuleb nende palveid ning teeb nad terveks. Kolmas väljend sel päeval kõneleb issanda tundmise levimisest. Kui eespool räägiti ainult viiest linnast, siis nüüd ulatub issanda tundmine juba kogu maale. Jesaja jutustab viie eri pildi abil, kuidas issanda tundmine Egiptuses näha on. Esmalt on keset maad issanda altar, ehk teisiti öeldes, kõige kesksemal kohal on pattude andeks andmine. Teiseks on maa piiril püha kivi. See kõneleb ka väljaspool olijatele, et nad on astumas paika, kus valitseb issand. Kivi kasutatakse sellise märgina piiblis mujalgi. Näiteks esimeses Moosese raamatus 28. peatükis salmides 17 ja 18 jutustatakse, kuidas Jaakob, olles maganud öö Peetelis ja näinud und issanda ilmumisest, pani kivi, mida ta oli magades kasutanud peaalusena, sambaks püsti ja valas sellele õli. Ta ütles, küll on see paik kardetav. See pole muud midagi kui Jumala koda ja taeva värav. Seega kivi kõneles maa kuulumisest Jumalale. Kolmandaks nimetab Jesaja palvet. Inimesed elavad, olles Jumalaga vestluse teel ühenduses. Ja Jumal ka vastab neile. Neljandaks räägib Jesaja Jumala teenistusest. Inimesed nii ohverdavad issandale, kui ka annavad talle rõõmsalt vabatahtlikke tõotusi. Ehtsa Jumala teenistusega kaasneb alati kaks asja. See on esiteks avalik ja sellest võtab osa terve kogudus. Teiseks on see ka selline, mis puudutab inimese argielu. Egiptlaste pöördumise tulemusena, mida Jesaja kirjeldab, teostuvad mõlemad need asjad. Viiendaks ilmneb issanda tundmine tema poole pöördumisena. Pöördumine tähendab Jumala sõna tõena võtmist. Kui Jumal tõotab võtta vastu need, kes tema juurde tulevad, siis pöördumisel võtab inimene seda tõotust tõsiselt. Ja Jumal on ustav oma tõotusele. Ta kuuleb ja ta parandab. Paranemine toimub alati, kui inimene loobub oma valedest jumalatest ja jõuab Jumalaga õigesse suhtesse. Tema sisemine elu läheb siis paika. Loen 23. salmi. Sel päeval on maantee Egiptusest Assurisse. Assüürlased tulevad Egiptusesse ja egiptlased Assurisse. Ja egiptlased peavad jumalateenistust koos assüürlastega. Neljas Jesaja väljend sel päeval kõneleb piiride kõrvaldamisest eri rahvaste vahel. Põlised vaenlased Egiptus ja Assüüria kummardavad üheskoos issandat. See ennustus pidi sel ajal kõlama umbes samamoodi nagu kusagil 20. sajandi 60. või 70. aastatel oleks kõlanud ennustus, et tuleb aeg, mil Venemaa ja Ameerika ühendriigid on omavahel tihedates suhetes ja peavad isegi ühiselt jumalateenistusi. Aga tõesti, issand teeb ka ajaloos ja poliitikas asju, mis tunduvad võimatud. Rahu inimeste ja rahvaste vahel rajaneb sellel, et usutakse samasse issandasse. Sellepärast on Jeesus Kristus rahuvürst. Juba praegu on seda rahu võidud kogeda olukorras, kus endine muhameedlane, Jeesusesse uskuja juut, indialane, armeenlane, venelane, ukrainlane ja tõsine soomlanegi koos teiste skandinaavlastega rõõmustasid üheskoos, et nad kuuluvad Issandale Jeesusele Kristusele. Loen salmid 24 ja 25. Sel päeval on Iisrael kolmandana Egiptuse ja Assuri kõrval. Õnnistus on keset maad, mida vägede Issand õnnistab, öeldes. Õnnistatud olgu Egiptus, mu rahvas, Assur, mu kätetöö ja Iisrael, mu pärisosa. Viies väljend sel päeval kõneleb nii siis ühest Issandast, ühest rahvast ja ühest maailmast, kelle keskel on Iisrael. Esimeses lauses sel päeval räägiti veel sellest, kuidas Issand äratab Egiptuses aukartuse tema vastu. Nüüd näeme, kuidas see kartus on muutunud rõõmuks. Issand kutsub Egiptust koguni oma rahvaks. Varem käis selline määratlus ainult Iisraeli kohta, aga nüüd käib see teistegi kohta, kes on päästest osa saanud. Nii on Jesaja maalinud meie silme ette pildi Issanda tundmise ülemaailmsest kasvamisest. Tõsi küll, see ennustus ilmselt alles ootab oma täitumist, kuid meenutab, et tulevik võib olla üllatavam, kui meie oskame kujutledagi. Seetõttu, kes tunneb rõõmustavat uudist pattude andeks andmisest Jeesuse Kristuse nimes, sellel pole õigust seda üksnes endale hoida. See sõnum on mõeldud kõigile ja me ei tea iial, kus ja kuidas see leiab vastuvõtmist.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme taas profeteeringut Paabeli kohta. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile Jumala õnnistust ja kuuleme jälle.